Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 17-aprel chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi avtotrassa bo'ylab joylashgan aholi uylari buzilmoqda.
Bestemir karvon yo'nalishidagi hamma yo'llar yo'q ham, buyog'idagi noqonuniy qurilgan shubachilik buzilmoqda.
Pilla mavsum boshidan ipak qurti boqishga majburlanayotgan fermerlar maktab bolalari ko'magiga umid qilmoqda. Toshkentda ikki pensionerni o'ldirib, uyini tunashda gumon qilingan ikki shaxs hibsga olingani aytildi. O'zbekistonda xotin-qizlar internet tarmog'idagi behayo surat va videolardan himoya qilish yo'llari izlanmoqda. Qirg'izistonda esa mamlakat yoshlarining Suriyaga jihodga borish uchun yollanayotgani iddao qilindi.
Hokimiyatda gap bo'ladi, 20 ta qiziqarli bolalar Suriyaga urushga ketdi degan so'zlarni eshitdim.
Shuningdek, bugungi dastur davomida bahs maydonini tinglaysiz. Mahalla oqsoqoli kimga qayg'uradi? Hokimgami yoki xalqqa degan savol tegrasida bahs boradi.
Mahalla komitet hokimning qo'li bo'lib qolyapti, deyapsizlarda. Bunda emas, siz ko'rdingizmi shunaqa ishni?
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh Federal tergov byurosi dushanba kuni Bostondagi marafon payti harakatga kelgan portlatkich moslamalar suratini e'lon qildi. Shu suratlarda qora sumka va temir qaynatkich parchalarini ko'rish mumkin. Taxminlarga ko'ra, portlatkich shu temir qaynatkichdan yasalgan va qora sumkada odamlar orasiga olib o'tilgan. Marafon yakunida ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 3 kishi qurbon bo'ldi va 150 dan ziyod odam jarohatlangan edi. Boston marafonidagi portlashdan halok bo'lganlardan biri Xitoy fuqarosidir. Bu haqda Xitoyning Nyu-Yorkdagi konsulxonasi ma'lum qildi. Xitoy konsulxonasi portlash payti halok bo'lgan o'z fuqarosi ismini ochiqlamayapti. Portlashdan halok bo'lgan qolgan 2 kishi AQSh fuqarolaridir. Ular 29 yoshli talaba Crystal Campbell va 8 yoshli Martin Richardlardir. Dushanba kuni marafon yakuni chizig'i yonida 2 ta portlash ro'y bergan. Hozirga qadar portlashga mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Bugun AQSh prezidenti Barak Obamaning Bostonga borish kutilyapti. Janob Obama televizion murojaatida ayni hujumga mas'ullarni topib jazolashni va'da qilgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyat Bostondagi portlashni qoralamoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham AQSh prezidenti Barak Obamaga Boston shahridagi qonli hodisalar munosabati bilan ham dardlik yo'lladi. Ritsin toksini deya taxmin qilinayotgan zaharli modda solingan konvert Mississippi shtati senatori Roger Wickerga yuborilgan. Xabarlarga qaraganda, xatdagi zaharlovchi modda senat tashqarisida aniqlangan. Odatda AQSh Kongressiga yuborilgan yozishmalar dastlab chetda tekshiruvdan o'tkaziladi. Ayni damda xatni kim yuborgani bo'yicha tekshiruvlar olib borilmoqda. Bu hol Bostondagi portlashdan bir kun o'tib ro'y bermoqda, lekin har ikki hodisaning bir-biriga aloqasi borligi ma'lum emas. Eronda 5.7 ball kuch bilan bugun yana zilzila ro'y berdi. Mamlakatning Pokistonga yaqin chegara hududida ro'y bergan yangi zilzila talofatlari haqida hozircha ma'lumot yo'q. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga qaraganda, zilzila epib markazi Eronning Xasha shahridan 107 km uzoqlikda bo'lgan. Kecha Eronda 7.8 ball kuch bilan ro'y bergan zilzila oqibatida 50 dan ziyod odam qurbon bo'lgandi. Londonda Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimlari bo'lib o'tdi bugun. Sobiq bosh vazirni dafn etish marosimida 170 dan ortiq davlatdan 2000 dan ziyod davlat rahbarlari, bosh vazirlar va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Marosim qatnashchilari orasida Britaniya qirolichasi Elizaveta II ham hozir bo'ldi. Thatcher mayiti solingan tobut maxsus ot aravada London ko'chalari orqali Avliyo Pavel cherkoviga olib kelindi va u yerdan jasad krematsiya uchun olib ketildi. Margaret Thatcher 8-aprel kuni 87 yoshida yurak xurujidan vafot etgan edi. U 1979-90 yillarda Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Thatcher Britaniyaning ilk va yagona ayol bosh vaziri bo'lgan. Temir Lady olib borgan erkin bozor iqtisodiy siyosati keng bahslarga va ko'plab britaniyaliklarning noroziligiga ham sabab bo'lgan. Thatcherning dafn marosimiga 2000 dan ortiq kishi keldi. Mehmonlar orasida AQShning sobiq davlat kotiblari Henry Kissinger, George Shultz va James Bakerlar ham bor edi. Rossiyalik kriminal avtoritet Olimjon To'xtoxunovga qarshi AQShda yana jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda tug'ilgan va Toshkentda katta bo'lgan tayvanchik laqabi bilan nom chiqargan To'xtoxunov AQShda pul yuvish hamda noqonuniy o'yinlar biznesini yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Seshanba kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal prokurori Prit Bharar mazkur jinoyatlarda ayblanilgan 34 odam, asosan postsovet o'lkalaridan chiqqan 34 odam orasida 54 yoshli To'xtoxunovning ham borligini tasdiqladi. Olimjon To'xtoxunov xalqaro va Yevrosiyo uyushgan jinoyatchiligida yirik shaxslardan biri sifatida AQShda ham qidirilayotgandi. Ilgari AQShda unga qarshi giyohvand moddalar tarqatish, noqonuniy qurol savdosi va o'g'irlangan mashinalar savdosi bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan edi. O'zbekistonning Asaka shahrida joylashgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilning 1-choragida 45 mingdan ziyod yengil avtomobil ishlab chiqargan. Bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 12% ko'pdir. Davlat statistika ma'lumotiga qaraganda yanvar-mart oylarida zavodda 45 mingdan ziyod avtomobil ishlab chiqarilgan. Janubiy Koreyalik reper Psyning YouTube portaliga joylangan Gentleman nomli yangi klipi ham rekord qo'ydi. Bir hafta ichida yangi klipni 115 milliondan ortiq odam tomosha qilgan. Open Gangnam Style. Janubiy Koreyalik reperning Gangnam Style nomli avvalgi klipini internetda 1.5 milliard odam tomosha qilgan va YouTube tarixida eng ko'p ko'rilgan video rolik bo'lgan edi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek, havo kuzatilajak lavhalarimizning matni bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik radiosi hozir bo'lgan barcha maqolalarni zudlik bilan veb-saytiga joylab bormoqda. AQShdagi Federal Tergov Byuro Boston marafonidagi bomba xuruji uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaganini xabar qilmoqda. Tergovchilarning portlovchi moslamalarga oid aniqlangan dastlabki ma'lumotlari ham bu borada biror bir taxminni ilgari surishga asos bo'la olgani yo'q. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qo'lbola portlovchi moslamalar tez qaynar kastryuldan yasalgan bo'lib, jinoyatchilar uni qora sumka va ryukzaklarda olomon ichiga olib o'tishgan. Demak, AQShning Boston shahridagi marafonda sodir bo'lgan portlashga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishib olasiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Toshkent-Chorvoq avtotrassasi bo'yiga qurilgan uylar va dala hovlilar ommaviy tarzda buzilayotgani haqida 15 aprel kuni mustaqil o'zmetronom.com internet gazetasi ma'lum qildi. Bu xabar ortidan ma'lumotlarni aniqlashga uringan Ozodlik muxbiri bu borada rasmiy tasdiqni mahalliy rasmiylardan olishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni uylarni buzish ishlariga mas'ul ekani iddao qilingan amaldorlarga asoslanib, ushbu nashrning ham xabar berishicha, uy va dala hovlilarning buzilishi shahar tashqarisidagi rezidensiyasiga qatnashda Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'lidan foydalanayotgan davlat rahbarining xavfsizligini ta'minlash doirasida amalga oshirilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Toshkent viloyati Qibray tumani hokimiyati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'lining bir qismida yo'l chetida qurilgan dala hovlilar buzilayotganini tasdiqladi.
Beshtemir Karvon yo'nalishidagi hamma yo'li yo'g'i ham buyog'ida ham noqonuniy qurilgan shubachilik bo'ldi.
Dedi o'zini tanishtirmagan hokimiyat rasmiysi. Bo'stonliq tuman hokimiyati qurilish bo'limining o'z ismini aytishni xohlamagan vakili Ozodlik bilan suhbatda Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'li chetida faqat muhofaza hududida joylashgan dala hovlilar buzilayotganini ta'kidladi.
Chap qirg'oq tomon bor-ku, Chirchiq shahar tomon emas, bu ichkaridan kirib keladigan yo'l, bu trassa bor, yangi trassa. O'sha yerda yo'lni 50 metrlik muhofaza mintaqasi tushganlar buzilyapti, 50 metrlik. Bu yerda Abaydan boshlab buzilish boshlangan, yo'l o'qidan boshlab 50 metr masofada muhofaza mintaqasi tushgan dachalar buziladi faqat. 50 metrdan ziyod bo'lsa buzilmay qoladi joyda. Qonun bo'yicha shunaqa 50 metr ishlasa qurilish kerak emas, zelyona zona bo'lish kerak.
Deb tushuntirdi Bo'stonliq tuman hokimiyati rasmiysi. O'zmetronom nashriga ko'ra, Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'li chetida joylashgan dala hovlilari buzilayotgan fuqarolarga 1 milliondan 5 million so'mgacha tovon puli to'lanmoqda va bu shahar tashqarisidagi rezidensiyasiga borib kelishda Toshkent-Chorvoq yo'ldan foydalanadigan davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash doirasida amalga oshirilmoqda. Biroq Bo'stonliq tuman hokimiyati rasmiysi dala hovlilar buzilishi davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq emasligini va noqonuniy qurilgan dacha egalariga tovon puli to'lanmasligini ta'kidladi.
Bir xavfsizlik emas, u faqat o'sha shu 50 metr ichida bo'lsa buziladi, bo'ldi, boshqa gap yo'q ekan. Komissiya to'lov bu to'g'risida hech qanaqa gap yo'q.
Dedi hokimiyat rasmiysi. O'z kanallari orqali olingan ma'lumotga asoslanib, Musaqil nashrining yana bildirishicha, yaqin fursatda Yuqori Chirchiq tumanining Bordonqul posyolkasidagi uylar va Toshkent Chorvoq avtotrassasi bo'yida joylashgan boshqa aholi punktlaridagi dala hovlilarini ham buzish rejalangan. O'zbekistonda obodonlashtirish, yo'l qurilishi yoki ta'mirlash loyihalarini amalga oshirish uchun xususiy uylar, do'kon va boshqa tijorat obyektlarining buzilishi va egalariga mulkning haqiqiy qiymatida tovon puli to'lanmasligi yangilik emas. O'tgan hafta Andijon viloyatining Izbosgan tumani Poytuq shaharchasida yashovchi aholi O'zbekiston bosh prokurori o'qigan maktabni ta'mirlash loyihasi doirasida 40 dan ortiq xonadon buzilgani, tuman hokimi va'da berganiga qaramay aholiga hech qanday tovon puli berilmayotgandan ozodlikka arz qilgan edi. Joriy yilning fevral oyida Urgan shahri markazidagi uylar, xususiy do'kon va restoranlari buzilgan fuqarolar tovon puli ololmayotgani uchun norozilik bildirgan edi. Namangan viloyatining Norin tumani markazi Haqqulobod shahrini yangi bosh planga muvofiq obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun uylari buzilgan odamlar ham tovon puli ololmayotganidan shikoyat qilgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2011 yil 22 noyabr kuni Farg'ona viloyati hokimiyatida o'tkazgan yig'ilishida shahar rekonstruksiyasiga xalal beradigan aholi uylarini buzish va ko'chirish haqida tegishli tashkilotlarga buyruq bergan va bu aholining noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ushbu jarayonga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Hozir esa dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan Bostondagi portlashlarga oid so'nggi rasmiy bayonotlar bilan tanishtiramiz. AQSh Federal Tergov byurosi Boston marafonidagi bomba xuruji uchun hech bir guruh mas'uliyatni hanuzga qadar o'z zimmasiga olmagani haqida bayonot bermoqda. Tergovchilarning dastlabki xulosalariga ko'ra, qo'lbola portlovchi moslamalar tezqaynar kastryuldan yasalgan bo'lib, jinoyatchilar uni qora sumka yoki ryukzaklarda olomon ichiga olib o'tishgan. Boshqa tafsilotlardan ham kasbim.
Bostonda dushanba kungi marafon paytida birin-ketin sodir etilgan ikkita portlashda 3 kishi halok bo'ldi. Ulardan 2 nafari AQSh fuqarolari, 8 yashar bola va 29 yoshli ayol ekani ma'lum qilindi. Seshanba kuni ma'lum bo'lishicha, portlash qurbonlarining biri Boston universitetida o'qigan xitoylik talaba qiz bo'lgan. Jarohatlanganlar soni 170 kishidan ortiqdir. Portlashlar sodir etilganidan 2 kun o'tgan bo'lsa-da, Federal Tergov byurosining aytishicha, bomba xuruji uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Federal Tergov byurosi maxsus agenti Rick Deslorierning aytishicha, tergovchilar ikkala portlash ro'y bergan joydan bombalar yashirilgani taxmin qilinayotgan sumka yoki ryukzakka doir bo'lishi mumkin bo'lgan neylon matohi parchalari va boshqa ashyolarni topgan. Federal Tergov byurosi maxsus agenti Deslorier seshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bombalar tezqaynar kastryuldan yasalgan bo'lishi mumkinligi va portlovchi moslamalarga doir sochma o'qlar va mixlar topilganini ma'lum qildi.
Among items partially recovered are pieces of black nylon which could be from a backpack and what to be appear to be fragments of BBs and nails.
Voqea joyidan topilgan ashyolar orasida ryukzakning parchasi deb taxmin qilinayotgan qora rangdagi neylon matohi, tezqaynar kastryul ichiga solingan bo'lishi mumkin bo'lgan sochma o'qlar va mixlar bor. Shuningdek, bugun ertalab portlovchi moslamalarning ikkalasi ham qora rangdagi neylon sumka yoki ryukzaklarga solingani aniqlandi. Bomba ichiga solingani gumon qilinayotgan ashyolar inobatga olinsa, sumka ancha og'ir bo'lgan bo'lishi kerak, dedi tergovchi. Seshanba kuni kechqurun AQSh xabar agentliklari hodisa joyidan topilgani aytilayotgan pachaqlangan holatdagi temir konteyner va parchalanib ketgan sumka rasmlarini e'lon qildi. Al-Qoida guruhining Yamandagi halqasi 2010 yilda internetda e'lon qilgan materialda tezqaynar kastryuldan bomba yasash usulini tasvirlagan va bunday bombalar shu paytgacha Pokiston, Afg'oniston, Hindiston va Nepalda ishlatilgan. Lekin tezqaynar kastryuldan bomba yasash ko'rsatmalarini internetdan topish mumkin va har qanday odam, jumladan AQShdagi terrorchilar tomonidan ham nisbatan osonroq va arzonroq yasalishi mumkin. Prezident Barak Obama hodisa terrorchilik sifatida tergov qilinayotganini bayon qildi. Lekin mazkur xuruj xorijiy yoki mahalliy terrorchi tashkiloti tomonidan rejalashtirilib amalga oshirilganmi? Yo biror yovuz niyatli kimsa tomonidanmi? Huquq-tartibot idoralarining bundan xabari yo'q deya e'tirof etdi.
This was a heinous and cowardly act, and given what we now know about what took place, the FBI is investigating it as an act of terrorism.
Bu jirkanch va pastkach xurujdir. va hozir aytishimiz mumkin bo'lgan narsa shuki, federal tergov byurosi buni terrorchilik xuruji o'laroq tergov qilmoqda. Begunoh fuqarolarga qarshi qaratilgan har qanday bomba terror xurujidir, dedi AQSh prezidenti. Oq uy ma'muriyatining ma'lum qilishicha, Obama payshanba kuni Bostonga borib, bomba hujumi qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan marosimda ishtirok etish niyatini bildirgan. AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano bomba portlashlari Amerikaga qarshi kattaroq fitnaning bir qismi ekaniga ishora qiluvchi dalillar topilmaganini bayon qildi. Bostonda ro'y bergan hodisa 2001 yil 11 sentyabr voqealaridan beri Qo'shma Shtatlar hududida tinch fuqarolarga qarshi amalga oshirilgan eng talafotli hujum bo'ldi. Al-Qoida guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan hujumlar oqibatida 3000 dan ortiq odam qurbon bo'lgan edi. Federal tergov byurosi maxsus agenti Deslorier gumonlanuvchilar va ularning motivlarini aniqlash masalasi ochiq qolmoqda, deya ta'kidladi va jamoatchilikni hodisaga oid ma'lumotlari bo'lsa, huquq-tartibot idoralarini xabardor qilishga chaqirdi.
Someone knows who did this. Cooperation from the community will play a crucial role in this investigation.
Bu ishni kim qilganini kimdir bilishi kerak. Jamoatchilikning hamkorligi tergovda muhim rol o'ynaydi. Biz firma va korxonalardan kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarni asl holida saqlab qolishni so'raymiz. Jamoatchilikdan sergak bo'lish hamda marafonga qarshi hujum qilish niyatini bildirgan yoki portlovchi moslamalarni yasashga shubhali qiziqish bildirgan har qanday shaxs haqida bizni xabardor qilishni so'raymiz, dedi Federal tergov byurosi agenti. Xalqaro hamjamiyat yetakchilari, jumladan Saudiya Arabistoni, Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi va Islom konferensiyasi tashkiloti Boston portlashlarini qoralamoqda. Saudiya qiroli Abdulloh Amerika xalqiga yuborgan hamdardlik maktubida bu ishni qilganlar na dini va na iymoni bo'lgan hamda faqatgina o'z manfaatlariga harakat qiladigan jinoyatchilardir, deb yozdi.
Demak, AQShni yana bir karra tahlikaga solgan Bostondagi portlashlarga oid so'nggi rasmiy tafsilotlar, bayonotlar bilan tanishib oldingiz. Demak, bu yerda portlovchi moslamaga oid so'nggi suratlar e'lon qilindi. Bu qora sumka va temir qaynatkichlar parchalaridan iborat bo'lgan foto suratlar edi. Shu o'rinda boshqa xalqaro xabarlar bilan ham qisqacha tanishib oling. Ritsin toksini deya taxmin qilinayotgan zaharli modda solingan konvert Mississippi shtati senatori Roger Uikerga yuborilgani aytilmoqda. Hozircha xatni kim yuborgani noaniq. Bu Bostondagi portlashdan bir kun o'tib ro'y berdi, lekin bu ikki hodisaning bir biri bilan bog'liqligi haqida biror ma'lumot yo'q. Eronda esa 5.7 ballik kuch bilan yana zilzila sodir bo'ldi. Zilziladan ko'rilgan talafotlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Kecha ham Eronda 7.8 ballik kuchli zilzila ro'y bergan va 50 dan ziyod odam qurbon bo'lgan edi. Londonda Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 170 davlatidan 2000 dan ortiq davlat rahbari, bosh vazir va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Rossiyalik kriminal avtoritet olimjon To'xtaoxunovga qarshi AQShda jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda tug'ilgan va Tayvanchik laqabi bilan nom chiqargan To'xtaoxunov AQShda pul yuvish hamda noqonuniy o'yinlar biznesini yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yana O'zbekistondan olingan xabarlarga o'tamiz. O'zbekistonda ipak qurti boqish mavsumi boshlandi va odatdagidek fermerlar pilla qurti boqishga majbur qilinayotgani haqidagi xabarlar kelmoqda. Fermerlarning aytishicha 1,5 oy davom etadigan bu mavsumdagi og'ir ishlarga bolalarni jalb qilmaslikning iloji yo'qdir. Ba'zi fermerlar bilan hamkasbimiz Sadir Nashur suhbatlashdi.
O'zbekiston viloyatlarida fermerlarga ipak qurti tarqatila boshlandi. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, viloyat hokimi selektor yig'ilishida juda qattiq talablar qo'ygan.
Qani pillani olib bog'masin, temirni yerini yopasan, muomalani musodara qilasan, nima deydi yaram, qarzdorligini bo'yniga qo'yasan deb kunlik soat 2 selektor bo'ldi, soat 5 tugadi, viloyat hokimi Sayfiddin Ismoil bu tushunadi dedi. Biz ona o'y, nima qilamiz, bo'lmasa-ti prezidentimiz agot ajratuvdi, bitta o'rni bug'doy eritibdi, agot beramiz, o'zi kilo bo'yi karab o'tgan, agot pavorot yo'q, 500 kilo bitta o'rnidan bug'doy ham yo'q, majbur baqasanlar, erga tegan kelgan to'y, boshqa tushganda ko'z ko'radi degan singari,
deydi fermer. Unga ko'ra O'zbekistonda pilla yetishtirish turalligicha fermerlarning zimmasiga yuklatilgan ipak qurti fermerlar yerlarining hajmiga qarab bo'lib beriladi. Fermer umumiy yer maydonining har gektari hisobidan 2 kilogramdan pilla yetishtirib berishi shart. Jizzaxlik fermerning aytishicha, pilla yetishtirishni bola mehnatsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bunda hokimiyat bolalarni ipak qurti boqishga bevosita majburlamaydi, biroq pilla qurti boqish zimmasiga tushgan oilalar bola yordamisiz bu ishni uddalay ham olmaydi, deydi fermer.
Voy, bola mehnatsiz pilla yetishtiradimi? Voy, tepasiga bola chiqmasa biz chiqolamiz. Chiqmaydi bo'lsa, masalan, balat degani qancha bo'ladi? 3 metr yerga Xotin katta erkani chiqadi, yosh bola chiqib chiqa beradi. Atkelamiz, kelishkiga eshigi o'rganib, bolalar bo'lmasa pilla baqish kerak yo'q, bolalar bo'lmasa pilla chopish kerak yo'q. Pilla u ana vaqt soatiga qaralmaydi. Har soatda dars olish kerak, kechasi kunduzi demaydi pilla. Bu yog'ur yapti. Biz yemaytiraylik demaydi, yog'ur takimga majbur. Olasi ishlari bo'lsa bola chiqib keladi.
Deydi jizzaxlik fermer. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog tumanida istiqomat qiluvchi 43 yoshli Adolatning aytishicha, pilla qurti boqishda bolalar asosiy yordamchilardir.
Yo'q, uyda aka, nima yordamchisiz. Ana qilib bo'lmaydi-ku, juda qiyin-ku, ishi juda ko'p-ku. Ertalab turib, ishga berishingiz kerak, azon pillalar. Yana soat 9-10 laga yana kelib, yana nimasini to'g'raydi, juda ishi ko'p. Odamlar unga nima ko'pchilik bo'lmasa, bir kishining nimasi bo'lmaydi.
Deydi Adolat. Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qiladigan Bobomurod Razoqovning aytishicha, O'zbekistonda ipak qurti boqish tizimi noto'g'ri yo'lga qo'yilgan va bu usul ota-onalarni o'z farzandlari mehnatidan foydalanishga majbur qiladi. O'zbekiston hukumati ipak qurti boqishni markazlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu yil Xitoydan 12 million dona bir yilda 2 marta hosil beradigan tut ko'chatlari sotib olish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu tut ko'chatlaridan barpo qilingan plantatsiyalar paxta qabul qilish punktlari qoshida barpo qilinayotgan qurtxonalarga yaqin joylarda tashkil qilinishi aytilgan.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida joriy haftada bo'lib o'tayotgan yig'inda o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi muhokama etildi. Biroq so'ngra bu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir xabar. Aprel oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining TTZ 2 va Firuza massivlarida ikki qariya ayolni o'ldirib, uylarini tunab ketishda gumon qilingan ikki shaxsning qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan endi Mehribon. Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi tumanda ikkita qotillik bo'lganini ozodlikka tasdiqladi.
Aprel boshida bo'ldi ikki qotillik ham. Biri tumanning TTZ 2 massivining Ahillik mahallasi 18-domda, bozorning shundoq yonidagi domda sodir bo'ldi. Yana biri Feruza massivida bo'ldi. Ikki qotillik bo'yicha ham gumonlanuvchi shaxslar ushlandi. Hozir tergov surishtiruv ishlari ketyapti, lekin qotillar bandasi qo'lga olinmadi,
dedi militsiya xodimi. Suhbatdosh tergov ketayotgani bois qotillik holatlari bo'yicha boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini bildirdi. Ushbu qotillik haqida ma'lumot bergan UzNewsNet xabariga ko'ra, 63 yashar Lyudmila Praskuryakova va 86 yashar Lyubov Adilvalar o'z kvartiralarida bo'g'ib o'ldirilgan holatda topilgan. Sayt o'z manbalariga tayanib yoyinlagan ma'lumotga ko'ra, Praskuryakovaning o'limida 18 yoshli nabirasi Ilya, Odilvaning o'limida esa uy-joy mulkdorlar shirkati avvalgi JEKning sobiq xodimi Ismoil ismli shaxs gumonlanmoqda. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 6 oy mobaynida Toshkent shahrida yolg'iz pensionerlarni tunash va o'ldirish holatlari soni 20 dan oshgan. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, Toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab 2011-yilning boshida qayd qilingan. Toshkent militsiyasi ma'lumotiga ko'ra, yolg'iz qariyalarni o'ldirishda qotillar soxta kommunalchilar niqobidan foydalanmoqda. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillik ko'lami oshayotgani ortidan mahallada yolg'iz qariyalarning holidan xabar olish uchun maxsus guruhlar tashkil qilingan. Jumladan Toshkent shahridagi kollej o'quvchilari ham yolg'iz qariyalar holidan xabar olib turish ishlariga jalb qilindi. Poytaxtdagi kollejlardan birining ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul xodimiga ko'ra, faol o'quvchilar qariyalar uyida navbatchilik qilishadi.
Faol o'quvchilardan guruhlar tuzganmiz. Yolg'iz qariyalarga qo'limizdan kelgancha, xudoga shukr, yordam beryapmiz. shu masalada borib просто bir xabar olib kelamiz. Xola qo'l so'rab ketishmi, tinchmi emas, o'zimizdan nomerni qoldiramiz. Mana bu yon atrofimizda yashayotgan qariyalar. Ani nepasredственно uyiga borib, xola qo'l so'rab, ushlaman 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tirib, endi biz nashnoyga sven qila olmaymiz sizlarda. Bilasiz, har bir o'quvchining ota-onasi bor. Biz haqimiz yo'q unaqa narsaga. Biz faqat o'quvchilarni yubormaymiz, har birtasi bilan biz guruh rahbari yoki jamoat sardori yoki mana masterimiz bor ishlab chiqarish ustasi yoki kamolot yoshlar ijtimoiy harakat yetakchisini yuboramiz.
Dedi kollej mas'uli. Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla jamg'armasining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, yolg'iz qariyalar xavfsizligi borasida deyarli barcha davlat tashkilotlari ishlayapti.
Xalq bilan gaplashilyapti, qariyalar bilan oldini olinyapti, ochib qo'ymanglar, Ragazdan keldim, anaqa uchastkovga ketsin deyapmiz. Anaqa bo'lsa, dadi uzatsin, ko'rsatsam, dadi ochishga qo'rqib qolishdi hozir. Chunki Ragaz bularni bahona qilib keladiganlar, uzatsin, qo'rqib qolish qiyin emas-da, qariyalar tushunmaydi-ku. O'shanga hozir qarimasi bilan anaqa ichki ishlar yurishibdi, o'yma-o'y, mahalla yuribdi, maslahatchilar yuribdi, maslahatchilar hamma xonadan kirib chiqishyapti hozir, mahallani maslahatchilari. Kamolatchilarni ham jalb qilingan bunga. Kollejdilarni jalb qilindi, kollejdi o'quvchilarni. Qarochi hamma addiyalar o'zicha anaq qilib, o'pishi ancha odamni jalb qilingan hozir.
Yolg'iz qariyalarni o'ldirish va tunash voqealari bo'yicha tekshiruvni Toshkent shahar prokuraturasi olib bormoqda. Qotillarni qidirish ishlari Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va militsiya xodimlari hamkorligida olib borilmoqda.
Demak, Toshkent shahrida yolg'iz yashayotgan pensionerlarning o'ldirib ketilishi va ularning uylari tunab ketilishiga oid bu jarayonni Ozodlik muxbiri muttasil kuzatib bormoqda. Boshqa ommaviy axborot vositalarida kuzatmaydiganingiz, faqat Ozodlikka xos eksklyuziv ma'lumotlarning hammasi www.ozodlik.org veb-saytida.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Qo'shimcha qilib o'tish kerak, shu kunlarda Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'lanayotgan ko'plab tinglovchilarimiz mana shu haqida savol bermoqdalar, ya'ni Ozodlikning qisqa to'lqindagi eshitirishlarining havoga uzatilish vaqti, muddati va hajmi haqida. Hozirgina e'londa eshitganingiz kabi, Ozodlik eshitirishlarini bundan buyon kechki soat 7 dan 8 gacha va 9 dan 10 gacha qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Aziz tinglovchi, dasturimizni muntazam eshitib borsangiz, ushbu to'lqinlarga oid e'lonni muntazam ravishda takrorlayapmiz. Bundan tashqari bizni Hotbird'da ham tinglab borishingiz mumkin va yana boshqa juda ko'p qulay yo'llar bor. Buning uchun albatta siz internetga bog'langan bo'lishingiz kerak. Ozodlikning internetdagi veb-saytida istalgan vaqtda barcha eshitirishlarimizni to'liq holida yoki alohida sizni qiziqishingizni tortgan materiallarni qisqa holda tinglash, ularning matnini o'qish imkoni bor. Bundan tashqari YouTube ga kirsangiz, u yerda Ozodlik radiosi deb lotinda terasiz va Ozodlikning maxsus sahifasini topasiz va u yerda bizning eshitirishimizni to'liq tinglashingiz mumkin. Ba'zi maxsus eshitirishlarimizni esa tomosha qilishingiz mumkin. Ulardan biri Ozodlik onlayn eshitirishidir. Bundan tashqari Facebook'da ham bizni muntazam ravishda o'qib borishingiz mumkin. Veb-saytimizga joylanayotgan har bir yangi xabar va maqolalarni muttasil ravishda Facebook'da ham e'lon qilib boryapmiz. Xullas, bizni ijtimoiy tarmoqlarning barchasida topishingiz mumkin va ijtimoiy tarmoqlarning o'zida ham fikr-mulohazalaringizni, takliflaringizni bildirishingiz yoki bu tarmoqlar orqali Ozodlikning o'zining veb-sahifasiga kirib, bu yerda ham qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Ozodlikning dunyo bo'ylab faoliyat ko'rsatayotgan muxbirlari yo'llagan fotoreportajlar, videoreportajlarni tomosha qilishingiz mumkin. Eng muhimi, o'zingizni qiziqtirgan mavzuda o'zingizda mavjud bo'lgan video foto materiallarni Ozodlik tinglovchilari va mushtariylarni o'rtoqlashishingiz mumkin. Agar sizda shunday istak bo'lsa, biz sizning hamkorligingizdan faqat xursand bo'lamiz, aziz tinglovchi. Ushbu to'lqin desa muloqotimizni davom ettiramiz va O'zbekistonga oid xabarlarga o'tishdan oldin yana bir bor dunyodagi eng muhim qiziq voqealarga oid xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishib oling. AQSh federal tergov byurosi dushanba kuni Bostondagi marafon payti harakatga kelgan portlatgich moslamalar suratini e'lon qildi. Shu suratlarda qora sumka va temir qaynatgich parchalarini ko'rish mumkin. Taxminlarga ko'ra, portlatgich mana shu moslamalardan hozirlangan, ammo bu portlashni kim sodir etganiga oid biror jiddiy taxmin hali o'rtaga tashlangani yo'q. Eronda 5.7 ballik kuch bilan yana zilzila ro'y berdi. Hozircha yangi zilzila talafotlari haqida ma'lumot yo'q, ammo kecha 7.8 ball kuch bilan ro'y bergan zilziladan 50 dan ziyod odam qurbon bo'lgani haqida Eron rasmiy televideniyasi xabar bergan. Londonda Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 170 davlatdan borgan 2000 dan ortiq davlat rahbari, bosh vazir va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Rossiyalik kriminal avtoritet Olimjon To'xtaxunovga qarshi AQShda jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda tug'ilgan va Tayvanchik laqabi bilan nom chiqargan To'xtaxunov AQShda pul yuvish hamda noqonuniy o'yinlar biznesini yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshitishning avvalgi sonlarini Ozodlikning internetdagi veb saytida ko'rishingiz, tinglashingiz, tomosha qilishingiz va matni bilan tanishishingiz mumkin. Veb saytimizga marhamat qiling. U har dushanba kuni havoga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirsa siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun Skype orqali Ozod Skype va Ozodlik onlayn so'zlarini terib, Ozodlikning Skype'dagi do'stlari safiga qo'shilishingiz kerak. O'zbekistondan olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida joriy haftada bo'lib o'tgan yig'inda o'zbek qizlarni internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi muhokama qilingani xabar qilindi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida va oliygohlarda qizlar jamiyat va millat kelajagi mavzuidagi yig'ilishlar o'tgan 15 aprel kunida esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova o'zining Instagram'dagi sahifasida yarim yalang'och suratlarini e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasidagi yig'inda qatnashgan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining ismi aytilishini istamagan mulozimi Ozodlikka ba'zi tafsilotlarini gapirib berdi.
Tadbirda mobil telefon, internet orqali O'zbekiston xalqi hayot tarziga zid suratlar, turli kompyuter o'yinlari, past saviyali filmlar tafakkuri shakllanayotgan yoshlar, birinchi navbatda qizlar o'rtasida ommalashayotgani ularning tarbiyasiga jiddiy putur yetkazgani ta'kidlandi,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu yig'indan keyin O'zbekistondagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida qizlarni ommaviy madaniyat xurujidan himoya qilish maqsadida qizlar, jamiyat va millat kelajagi mavzusida tadbirlar o'tkazilmoqda.
Oliy o'quv yurtlarida talaba qizlarga bu tadbirlarda globallashuv davrining ayrim salbiy ta'sirlari haqida, xususan ba'zi hollarda internet telekanallarida milliyligimizga yot bo'lgan g'oyalarning targ'ib etilayotgani kabi holatlar haqida tushuntirilmoqda,
deydi O'zbekiston Oliy va o'quv maxsus ta'lim vazirligi xodimi Ozodlik bilan suhbatda Angren shahrida istiqomat qiluvchi o'zini zamira deb tanishtirgan 39 yashar o'qituvchining Ozodlikka aytishicha, Angrendagi tibbiyot kolleji talaba qizlari o'rtasida jiddiy tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
Ularga sharm hayosi suratlarini telefonlariga yuklamaslik haqida aniq qilib tushuntirilmoqda. Talabalarning asosiy vazifasi ko'ngil xushlik emas, balki o'qib ilm olish ekani tushuntirildi,
deydi angrenlik o'qituvchi. Fevral oyida internetdagi YouTube portaliga Angren tibbiyot kolleji o'quvchilarining shokka soluvchi videosi qo'yilgan va bu o'zbek matbuotida nomunosib va behayo deya sifatlangan edi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida joriy haftada bo'lib o'tgan yig'inda o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgan ham talabalarning virtual faolligi ortgani bilan izohlanmoqda. Xorazm viloyat hokimligi ma'naviyat bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda qo'l telefonidan porno tasvir chiqqan qizlar fosh qilinib, ota-onalar ishtirokida muhokama qilinganini gapirib berdi.
Ularni ongida mana shu mafkuraviy immunitetni shakllantirish kerak.
mafkuraviy himoyani.
Deydi mulozima. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasidan va oliygohlarda qizlar jamiyat va millat kelajagi mavzusida maxsus majlislar uyushtirilayotgan haftada O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi, O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida yarim yalang'och suratlarini e'lon qildi. Instagram mushtariylari tomonidan olqish va ofarinlarga sabab bo'lgan bu tasvirlarda Gulnora Karimova yelkalari yalang'och tarzda, badani tovus patlari bilan yopilgan. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida bo'lib o'tgan yig'ilishda o'zbek talaba qizlari qo'l telefonlarida yalang'och yoki yarim yalang'ochlar tasviri bo'lishiga taqiq qo'yildi. Gulnora Karimova o'zining Instagram sahifasiga joylashtirgan yarim yalang'och suratlari o'zbek talaba qizlari smartfonidan chiqib qolguday bo'lsa, jazoga tortiladimi yo yo'qmi degan savol javobi hozircha ochiq qolmoqda. Andijonlik 37 yoshli Nulfarning ozodlikka aytishicha, behayo kino ko'rding deb faqat qizlarni ayblash insofsizlik.
Qizlarda bunaqa narsa, rasmlar, porno saytlariga kirishlar menimcha juda kam. Barcha shunaqa saytlar, rasmlar menimcha erkaklar telefonida. Telefon это личная вещь каждого человека. И это уже ущемляет права человека. Har bir odamda o'zini shaxsiy hayotga huquqi bor, правильно? Каждый имеет право на личную жизнь. Также есть личные вещи, личные фотографии.
Dedi Nilufar, suhbatdosh nazarida qizlar qo'lidagi telefonlar taftish qilinishi va bu telefonlardagi suratlar bo'yicha qizlar kollektiv o'rtasida izza qilinishi inson huquqlari tamoyiliga ziddir.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi eshitganingiz ayni mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa, fikr mulohazalaringiz bo'lsa, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring, u yerda bu borada o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin, sharhlar qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda biz internetdagi veb-sahifamizda shu mavzuga bog'liq bir so'rov ham e'lon qildik, ya'ni Gulnora Karimovaning Instagram sahifasida e'lon qilingan foto suratlari rasmiylar aytayotgan o'zbekona hayot tarziga zid deb hisoblaysizmi yoki yo'qmi degan savol tashlangan va bu yerda javoblar ham berilgan. Bulardan birinchisi, bu Gulnora Karimovaning shaxsiy ishi va hech kim uning unga daxl qilishga haqqi yo'q degan javob. Ikkinchisi, davlat mulozimining bu qadar yalang'ochlanishi odob doirasiga to'g'ri kelmaydi degan javob. Uchinchisi, Gulnora Karimovaning ochiq-sochiq rasmlarini e'lon qilinishiga qarshiman va to'rtinchisi, menga baribir degan javob. Biroz avval e'lon qilganimiz bu so'rovga hozirdanoq ancha odam javob berdi. Va eng ko'p tanlanayotgan javob, davlat mulozimining bu qadar yalang'ochlanishi odob doirasiga to'g'ri kelmaydi degan javob bo'lyapti. Yana bir javob esa Gulnora Karimovaning ochiq-sochiq rasmlarini e'lon qilishiga qarshiman degan javob. Marhamat, siz ham bu so'rovda ishtirok eting va eslatib o'taman, ushbu so'rovni e'lon qilishimizga ikkita sabab bor, ikkita voqea. Bu birinchisi, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida qizlarni internetdan kelayotgan behayo tasvirlar, suratlardan himoya qilish yo'llarining muhokama qilinishi. Ikkinchisi, ayni shu muhokamalar kunida Instagramda Gulnora Karimovaning yelkalari yalang'och qoldagi bir necha suratlarning e'lon qilinishidir. www.ozodlik.org veb-saytida bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bor. Endi esa dasturimiz avvalda e'lon qilganimiz yana bir qiziq xabar. Qirg'izistonlik deputat O'sh va Botkent viloyatlarida mamlakat yoshlarining Suriyadagi urushga yollanayotganini iddao qildi. 17 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Jumabekovning parlament sessiyasidagi chiqishida aytishicha, Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklar soni 15 kishini tashkil qiladi. Ayrim manbalar esa birgina Qizilqiya shahridan 20 nafar yosh yigit Suriyaga jihod qilish uchun ketganini aytdi. Bunday ziddiyatli xabarlar Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod oydinlik kiritishga harakat qildi.
Deputat Dastan Jumabekovning aytishicha, O'sh viloyatining Aravon tumani va Botken viloyatining Qizilqiya shahridan 10 ortiq yosh yigitlar Suriyaga yollanma askar qatorida olib ketilgan.
Bakirov Emir degan deputat bor, ki Aravon ana Qizilqiyadan atinaylar bo'ga qayrilishibdi.
Deputat Umar Bakirovga Aravon va Qizilqiyadan bir qator ota-onalar murojaat qilishibdi. Ota-onalarning aytishlaricha, ularga Rossiyaga ketyapmiz deb uyidan chiqib ketgan farzandlari Istanbuldan telefon qilishgan va bizdan rozi bo'linglar, biz Suriyaga urushga ketyapmiz deb aytishgan. Umarbek Bakirov bugun ertalab o'z yonidan xarajat qilib, ota-onalarning vakillari bilan Istanbulga uchib ketdi, dedi Dastan Jumabekov. Deputatning aytishicha, Suriyaga urushga ketgan Qizilqiyalik va Aravonliklar soni 15 kishiga yaqin. Biroq mustaqil manbalardan hozircha Suriyaga faqat Qizilqiyadangina yosh yigitlar olib ketilganini tasdiqlatish imkoniyati bo'ldi xolos. Qizilqiya shahar kengashi deputati Muxtor Mirqodirov Suriyaga ketganlar haqida shahar hokimiyatida ham gap so'zlar bo'layotganini aytdi.
Hokimiyatda gap bo'lay, 20 ta qizilqiyalik bolalar shu Suriyaga urushga ketibdi, ko'p uylangan,
xotinlaringdan haligi menga rozi bo'linglar deb ketdi degan so'zlarni eshitdim.
Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligining diniy tashkilotlar va xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Mambetbek Mirzabayev bundan 2 kun oldin Suriyaga ketgan yigitlarning ota-onalari ularga murojaat qilgani haqida ma'lumot berdi. Uning aytishicha, Qizilqiyadan Suriyaga jihod qilish uchun otlangan 7 kishining shaxsi aniqlangan.
Mening aslida jiddiy balaning ati jo'ni turadi. Bularning biri 77-yil.
Menga hozir 7 yigitning ismi sharifi ma'lum bo'ldi. Ularning biri 77-chi, yana biri 78-chi. 2 nafari 85-chi, bittasi 84-chi, yana bittasi 87-chi, eng yoshi esa 94-chi yilda tug'ilgan. Ular mart oyining 20-chi kunidan boshlab bir necha kun oralig'ida Turkiyaga chiqib ketishgan. Turkiya orqali ular Suriyaga o'tishni rejalashtirgan, dedi Mambetbek Mirzabayev. Rasmiylar Suriyaga ketayotgan yigitlar masjidlarda yollanayotganini aytishmoqda. Biroq Qirg'iziston muftiyati bunday bildiruvlarni mas'uliyatsiz bayonotlar sifatida baholadi. Muftiyat matbuot kotibi Jo'roq Sherg'aziyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu kabi qarorlarni har kim o'zi ongli ravishda qabul qilishini va bu ishda masjidlarni ayblash jiddiy xatolik bo'lishini ta'kidladi. Qirg'izistonning Istanbuldagi konsulligining Ozodlik radiosiga bildirishicha, ayni paytda parlament deputati Umur Bakirov 2 nafar ota-ona bilan Turkiyaga yetib kelgan va Suriyaga jihodga ketganini bildirgan yigitlarni qidirish ishlari rasman boshlandi. Turkiyaning Istanbul shahri turg'uni Istanbulga keluvchi muhojirlarning hujjatlarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanuvchi Muhammad Umar'ın açışça
her yerden insanlar Müslüman insanlar etkileniyor bundan ve bu zulümü kaldırmak için geliyorlar.
Dunyoning turli burchaklaridan zulmga qarshi kurash uchun degan shior bilan ko'p musulmonlar keladi. Ular Turkiya orqali Suriyaga o'tishga harakat qilishadi. Bir hafta oldin yoshi 20-30 yoshlar atrofida bo'lgan qirg'izistonlik 3 yigit bilan masjidda tanishdim. Ular ham Suriyaga ketishni maqsad qilganlardan ekan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi, ammo bu odamlarning qanchasi Suriyaga o'tishga muvaffaq bo'lganini bilmayman, dedi Muhammad Umar. Suhbatdoshimiz siz suhbatlashgan odamlar pulga yollangani yoki ularga katta pul va'da qilingani haqida gapirishganmi degan savolimizga bu masalaga men qiziqqan emasman deb javob berdi. Suriyada deyarli 2 yildan beri davom etayotgan nizolashuvda BMT ma'lumotida aytilishicha 70 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, ba'zi qirg'izistonlik deputatlar mamlakatdagi yoshlarning Suriyaga jihodga urushga yollanayotganini iddao qilmoqdalar va bu borada muxbirimiz aniqlashga muvaffaq bo'lgan ba'zi rasmiy va norasmiy ma'lumotlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan tanishishingiz va agar o'zingizda ham fikr, mulohazalar va ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlik mushtariylari va tinglovchilari bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ozodlikda siz xabar va yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz va navbatdagi xabarimiz Moskvadan prezidentlikka da'vo qilgan rossiyalik bloger va muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan. Kirov shahrida boshlangan sud 24 aprelga qoldirildi. Hukumat tomonidan katta miqdorda yog'och o'g'irligida ayblanayotgan muxolifat yetakchisi Navalniy sudni siyosiy buyurtma deb qoraladi. Kuzatuvchilar Navalniyning qamalishi yirik siyosiy janjalni keltirib chiqarishi mumkinligini taxmin qilib kelmoqda. Bu jarayonni esa Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
17 aprel kuni Kirov shahrining Leninskiy tuman sudida o'ziga katta jamoatchilik e'tiborini tortgan mahkama boshlandi. Ayblanuvchi mashhur bloger, muxolifatchi va Putin siyosatining eng yirik tanqidchilaridan biri, advokat Aleksey Navalniy. Ozodlikning rus xizmati muxbiri Mariana Tarachechnikova Kirovdagi sud zalida va tashqarida Navalniyning yuzlab tarafdorlari va jurnalistlari yig'ilgan. Ayblanuvchi yangi advokatni yollagani sababli mahkama atigi 40 minut davom etganini ma'lum qildi.
И сам Алексей Навальный жаловался на то, что ему дали недостаточно времени на то, чтобы ознакомиться со всеми материалами дела.
Navalniyning o'zi ham unga ish materiallari bilan tanishib chiqish uchun atigi 36 soat vaqt berilgani ustidan arz qildi. Uning bu talabini sud inobatga olmasligi mumkin edi. Biroq advokatga ish materiallari bilan tanishishga imkon bermaslik qonun buzilishiga olib kelardi. Shu sababli sudya Sergey Blinov mahkamani 24-aprelga qoldirdi, dedi Mariana Tarachechnikova. Muxbirimiz Sergey Blinov oxirgi 130 o'tkazgan sud mahkamasining barchasida ayblov hukmini chiqarganiga e'tiborimizni qaratdi. Siyosiy jamoatchilik faoliyatini boshlagandan keyin Rossiya huquq-tartibot idoralarining tinimsiz nazorati ostiga tushib qolgan muxolifatchisi Aleksey Navalniy Kirovles shirkatining 16 million rubl miqdoridagi yog'och mahsulotini arzon narxda sotishga majburlaganlikda va shirkatga katta miqdorda zarar keltirganlikda ayblanmoqda. Bu ayblovlar o'z isbotini topsa, u 10 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkin. Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy vakili Vladimir Markin sud odil va qonun asosida o'tkazilishini ta'kidlab, o'zi bilmagan holda chiqishlaridan birida Navalniy ustidan boshlangan tergov siyosiy buyurtma ekanini tasdiqlab bunday dedi.
Следствие пришло к выводу о том, что предоставленные господином Навальным в квалификационную комиссию.
Ayblanuvchi o'ziga e'tibor qaratish uchun barcha imkoniyatlarini ishga solmoqda. Aytish mumkinki, hukumatni jig'iga tegmoqda. Mana men oppoqqinaga qarang deya. Biroq hech kim unga jamoatchilik faoliyati bilan shug'ullanishga to'sqinlik qilayotgani yo'q. Hatto zonada ham sudlanganlar xat yozadi, tizimga qarshi kurash olib boradi. Dedi kinoya bilan Navalniy allaqachon hukumat tomonidan ayblanuvchidan mahbuslar qatoriga qo'shilib bo'lganini tasdiqlagan Vladimir Markin. Bir necha yil davomida o'zining qator samarali loyihalari va chiqishlari bilan Rossiyada korrupsiyaga qarshi bosh kurashchi unvoniga sazovor bo'lishga ulgurgan Aleksey Navalniy bu ayblovlarni rad etib, o'ziga qarshi hukumat tomonidan haqiqiy ov boshlanganini e'tirof etib kelmoqda. U Dosh telekanali efirida Putin siyosati va o'g'ri hamda qallob mansabdorlarga qarshi kurashni davom ettirish uchun prezidentlikka ham da'vogarlik qilishga tayyor ekanini bildirdi.
Я хочу стать президентом. Я хочу изменить жизнь в стране. Я хочу изменить систему управления страной. Я хочу сделать так, чтобы 140 миллионов человек, которые
Мен президент бо'lishni istayman. Men mamlakatda hayotni o'zgartirmoqchiman. Men davlat boshqaruvi tizimini isloh qilishni istayman. Men neft va gazi yerdan otilib chiqayotgan bu mamlakatda yashayotgan 140 million odam bunday qashshoqlik va oxiri ko'rinmaydigan bemanlikda yashashni emas, normal yashashni istayman, dedi Aleksey Navalniy. Fikrini davom ettirib, bloger hokimiyat tepasiga kelsa, Putin, Rotenberg, Timchenko va boshqalarni qamoqqa o'tkazish niyati borligini bildirdi. Navalniy Putin hukumati unga sudlanganlik tamg'asini osib, keyingi prezidentlik saylovlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etayotgani gapirmoqda. Kutilmaganda Aleksey Navalniy himoyasiga kuni kecha fuqarolik platforma harakati yetakchisi milliarder Mikhail Prokhorov chiqdi. Tergov qo'mitasi Vladimir Markinning palapartish bayonotlaridan g'azablangan Prokhorov Kirovles ishi to'liq siyosiylashib ketgani va sud repressiya mashinasiga aylanib qolganiga ishonch hosil qilganini ma'lum qildi. O'tgan oy o'rtalarida Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zolari Aleksey Navalniy himoyasiga hujjat imzoladi. Unda muxolifatchiga qarshi jinoiy ishlar unga bosim o'tkazish uchun ochilgani ta'kidlandi. Mudbek Ozodlik radiosi Moskva.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Bundan tashqari ozodlik eshitirishlarini O'zbekistonga kirish mumkin bo'lgan barcha ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassnikida ham, Facebook'da ham, Twitter'da ham, YouTube'da ham eshitish imkoni bor. Fikr mulohazalarini bildirish imkoni bor. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirasiz. Hozir esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Demak, Toshkent viloyatining Qibray tumanidan bog'langan doimiy tinglovchilarimizdan biri Ozodlik onlayn eshitirishining so'nggi sonida o'rtaga tashlangan mavzu. O'zbekistonning qahramoni sifatida siz kimni tanlagan bo'lardingiz degan savolga javob berdi.
Hozir men sizga tushuntirib beraman. Yaponlarni ko'rdingizmi, mana bu atom elektr stansiyasi portlaganda odamlar o'zini bolalarini xayrlashib uchun ketdi-chi. Anaqani elektrostansiyalari. Lasma o'limga. Hali xalq uchun odamlar tayyor. Shular o'zini kerak qilayotgan yo'q hech qaysi. Sizlarning minuzlaringiz sizga loyiq, demo? Yaponlar shulardan o'rganish kerak. Birov paxtani yaxshi qilsa kerak, lekin yaxshi ashulaysa kerak deb tushunmayman, demo? O'zbekistonni ichidan kimni geroylarni bizada faqat Karimovda boshqa informatsiya yo'q hech kimda. Va sizga yana ezlalik bo'lsa aytib beraman. Sevara Nazarxon Angliyada birinchi yilini olib keldi, qanaqa qilib turib ashulaydi. Shuni Rossiya televideniyasi samolyotni kutib olibdi, ko'rsatdi ertalabki ultrada. Aeroportdan chaqirib kelib ultra perdachiga olib keldida. O'zbekiston bir og'iz gapirgan ham yo'q-da, bunga ashulachi ham kerak emas, geroy ham kerak emas. Biz kimdan o'ylaysiz degan savol bo'ldi kecha. Aytingmi kimligini?
Ayting.
Birinchisi Ahmadjon Odilov direktorlar.
Nima uchun?
Ahmadjon Odilov tavaddorni ham qamaldi, juda buloq ishlari ko'p odamni kamchiliklari. Lekin o'zini shunaqa dastur. Mani otam bilan teng odamni, har tri masala urlari zavusin. Chelovek i zakon degan zvaniyalari bor ekan. Chelovek zakon. Ikkinchisi Jamshid Karimovga berardim. Shunda anaksi prezident rayda yashasa bo'ladi, rayda. Shunda ham jonli fido qilib bir anaqa qiladi, bu bolaga berardim. Shayx Muhammad Yusuf Sodiqga berardim boyiqiga ishlariga. To'rtinchisi Xayrulla Hamidovga berardim. Boshqa mezbonlarning organizatsiyalar buni dinni gapiradigan reporter bo'lgani uchun yonini og'irmaydi ko'proq. Agar bu bolani vazushga multi bo'ladi, kirda otadigan. Qo'lga kelsangiz ota olmaydigan bolada. Qanaqa konstitutsiyada tuzumda adolatlari mashin tushunmaydilar.
Shaxsan taniysizmi uni?
Ha, shaxsan taniyman. Mamma boshi birinchi bo'lib sizlarga xabar qilganlar ham man bo'laman xayrlari. Hozir ham yig'lab yotaman. Ha, uvol bo'ldi-ya. Al-Xator ham o'g'illari aytdi, esim bilan yig'lab bozoriga kelgan. Qo'rqmadi. Hali bu qaraganlar ham yig'lab boradi bular oldiga. Bu motor qamalgan shimollar, menimcha.
Toshkent viloyatining Qibray tumanidan ozodlikka bog'langan doimiy tinglovchilardan biri ozodlik onlayn eshitirishning so'nggi sonida o'rtaga tashlangan savol zamonamiz qahramoni sizningcha kim degan savolga javob berdi. Ayni savolga ozodlikka Qashqadaryo viloyatidan bog'langan yana bir tinglovchimiz va ismini oshkor etmasligimizni so'ragan bir opa ham o'z fikrini bildirdi. Unga ham mikrofon tutamiz.
Kechan nima eshittirish bo'ldi-ku, men bugun o'zi gudakda ishlayman dedim, telefonimga ham pul yo'q edi, gudakga tashlanmadim. Skype orqali gaplashildi-ku kecha. O'zbekiston qahramoni kim deganga hech kim aytolmadi-ku. Yolg'on gapiradigan odam qahramon bo'libdi, o'g'ri qahramon bo'libdi. Men shunaqa shaxsni odamlar deb qahramon deb bilaman O'zbekiston bo'yicha. Men boshqa davlatda aytolmayman, O'zbekiston shunaqa odamlar. Qahramon hozir. Agar hozir haqiqatda chiqib man gapirganimda man qahramon bo'lmayman, man xoin bo'laman hozir. Lekin shu gapni hech kim aytolmadi.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan qashqadaryolik suhbatdoshlarimizdan biri edi. Ozodlik onlayn eshitirishning so'nggi sonida zamonamiz qahramoni kim degan savol tegrasida fikr mulohazalar bildirildi, bahslar bo'ldi. Ozodlikning veb saytiga kirsangiz, ushbu eshitirishni tomosha qilishingiz, tinglashingiz va boshqa fikr mulohazalar bilan ham tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yana bir tinglovchimiz esa MTS shirkatining taqdiri nima bo'ldi? O'zbekistonda ishni qayta tiklaydimi, yo'qmi? Degan savol bilan murojaat qildi. Demak, bu Pardavoy ismli tinglovchimiz, uning fikrlariga quloq tuting.
Toshkent viloyat taraflarida deyishdiki, bu afishalarni olishdi. Birinchisidan afishalar olindi deydi. Hozir MTS yozuvlari yo'q, paynetlari yonida deydi. Bir tanishimdan so'radim, aytdi, biz tarafdagi shaxsan antenna deydi, joyida turibdi deydi. Tepasida qizil lampochka yonib turibdi deydi, konditsionerlar ham ishlab yotibdi deydi. Bir 3-4 kun bo'ldi, o'shanga hayron qolib o'tiraman, endi MTS nima bo'ladi? Agar bular.
Ha, sizga nima farqi bor? U ketsa boshqasidan foydalana olmaysizmi?
Вообще дабдалаку мана суяк азыр мана Билайн уйни ичида ишламайди бу ерда. Юсел телефонни зарядини еп қояди. Юселдан унча кўп гаплашиб бўлди. Энди GSM 901 дан 1800 гача деди частоталарида қанақадир фарқи бўлса керакда. Ўзимча шунақа, лекин аниқ кимдан сўрасангиз, Юсел зарядни тез деди ҳақиқатан. Лекин МТС алоқаси жуда тоза эди-да, бар бошқача эди.
Бир собиқ абонент ўлароқ сиз учун муҳими МТС қайтиш.
Endi odam to'g'risi sog'inmaganda MTS haqiqatdan o'ta toza edi aloqasi, zo'r ishlar edi. Bolalar aytishadi, interneti yaxshi edi deydi. Keyin anovi Sputnik va antennada platni kanallar bordi, Raduga TV, Trikolor, NTV Plus deydi. O'shalar aynan MTS modemi bilan ishlagan ekanda, ikkinchisi moy bo'lmasdi deydi. Hozir Beeline ishlatib qotib qolyapti deydi. Parabolik antennalarni tunerga modem joylashtiriladi, aynan MTS modemlari juda qo'l keladi deyshapti bo'ldi.
Tushunarli. Siz salkam mutaxassisga o'xshab gapiryapsiz.
Yo, endi o'zimda parabolik antenna bor, mana men prosta platni kanal ko'rmayman, время премьерni ko'rib turaman, lekin endi hech qanaqa MTS haqida gap yo'q.
Demak, bu Surxondaryo viloyati Sho'rt shahridan bog'langan Pardavoy ismli tinglovchi edi. Ba'zi viloyatlarda MTS shirkatiga qarashli antennalar yechib olib ketilyapti deb eshitgani norasmiy ma'lumotlarni tilga olar ekan, MTSning taqdiri nima bo'ladi degan ko'plab tinglovchilarimiz tilga olayotgan savolni yana bir bor o'rtaga tashladi. Hozirda Uzdun Rabita, ya'ni MTSning O'zbekistondagi kompaniyasi bilan O'zbekiston xo'jalik sudidagi sudlashuv jarayoni hanuz davom etmoqda. Bundan tashqari MTS taqdiri O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 14-15 aprel kuni Moskvaga qilgan safari jarayonida muhokama etilishi va bu borada bir qandaydir qarorlar olinishi haqidagi xabarlar bor edi, ammo bu mavzuda hozircha birorta rasmiy ma'lumot yo'q. Ozodlik bu jarayonni kuzatishda davom etmoqda. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zining bir faoliyatiga to'lgan 5 yillik sana bo'yicha tilga oldi. Ya'ni u 5 yil davomida O'zbekistondagi idoralarga qilgan muttasil javoblarning birortasiga rasmiy javob olmagani haqida so'zladi. Bu demak, Qoraqalpog'istonning Beruniy shahridan bog'langan keksa tinglovchimiz, marhamat.
2001 yildan beri arziya zamonda men.
Kimga?
Davlat idoralariga, prokuratura, sudga, birsidan bir ijobiy hal qilgan yetmadi, bir o'nlagan arzam borda.
Nima masalada?
Mahalla elektr energiya, gaz, pochta, pensiya, nafaqa puli, hech bir ijobiy javob ololmadim men. Sudga ham arzalarim bor, hammasi dokumentalni turibdi mendada. Javob bir tomonlama apparatda bo'ladi, prokuraturada, militsiyada, sudida, mahalla fuqarolar ham hammasida arzam borda. Mahallaga beri arzam 5 yildan beri javob bermaydi. 2008 yil 22 fevralda berdim mahallaga arzani. Hali javob bermaydi. Keyin ichki ishlar bo'limiga arzani bermay 3 yildan ko'p bo'ldi. Hali hech qanday javob yo'q. U bar hujjatlar turibdi menda, yubordim arzalarimning nusxalari bari.
Uyimdan bir necha qadam naridagi mahalla fuqarolar yig'iniga ariza topshirganimga 5 yil bo'ldi, hanuzgacha biror rasmiy javob olmadim, deydi Ozodlik bilan suhbatda Beruniylik keksa tinglovchimiz. Ozodlikka O'zbekistondagi rasmiy tashkilotlarga qilinayotgan murojaatlari yillar davomida javobsiz qolinishini aytib keladigan tinglovchilarimiz ko'plab va ba'zi tinglovchilar olingan rasmiy javoblar kamdan-kam bo'lib qoladigan rasmiy javoblarda sizni masalangizni ko'rish uchun bu boradagi barcha hujjatlar yana mahalliy rasmiylar e'tiboriga topshirildi degan ikki og'izgina rasmiy javob kelishini aytib keladilar. Ozodlik bu boradagi vaziyatni o'rganishga muttasil harakat qiladi, rasmiy tashkilotlar munosabatini olishga harakat qilib kelmoqda va bu borada qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganimiz har qanday rasmiy ma'lumotni Ozodlik to'lqinlarida tinglashingiz mumkin yoki veb saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Erkin mikrofonga buguncha mana shular va o'sha odatiy eslatmamiz. Ushbu ruknosda bildirilgan fikr, mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu Ozodlikning erkin mikrofondan foydalanayotgan tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Ammo bu yerda tilga olingan ba'zi muhim masalalar, muammolar, ma'lumotlarga oydinlik kiritishga albatta urinamiz va bu borada bizga hamkorlik qilayotgan tinglovchilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Marhamat ozodlikka murojaat qiling aziz tinglovchi va dunyodagi eng ilg'or axborot vositalari kabi ozodlik ham so'nggi paytlarda nafaqat havo to'lqinlarida, nafaqat ovozda, balki video tasvirlarda ham ko'proq materiallar berishga harakat qilmoqda. Shu bugun 15 aprel kuni ozodlikning internetdagi veb-saytiga joylashtirilgan eng so'nggi video materiallarimiz bu Londonda sobiq bosh vazir Margaret Thatcherning dafn marosimidan olingan video tasvir hamda Bostondagi portlashlarga oid so'nggi video tasvirlardir. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, eng so'nggi bo'lib joylashtirilgan yangi materiallarimiz, shuningdek avval joylashtirib borilgan video materiallarimiz, foto reportajlarimiz bilan ham tanishishingiz mumkin va bu borada albatta sizga yana bir bor murojaat qilib qolamiz. Bizga ham o'zingizni ozodlik tinglovchilariga berishni istaganingiz foto suratlarni yo'llashingizni so'rab qolamiz. www.ozodlik.org veb-saytida suratlarni qoldirish imkoni bor yoki ozodlik elektron pochta belgisi arfiarel.org yoki ozodlik Google Mail elektron pochta belgisi gmail.com elektron manzillarga ham foto suratlar va video lavhalarni yo'llashingiz mumkin. Hamkorligingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlarda davom etadi. Bu ozodlik radiosi, bizning to'lqinlarimizda qoling.